Nu tager den anden radio fat på begrebet sampling. Det er altså også fra lydens verden. Det er at bruge små bidder af lyd som kompositoriske byggesten i musiknummer. Lydbiderne kommer ofte fra tidligere musikudgivelser, så når sampling optræder i medierne, er det ofte med historier om brud på ophavsretten, retssager og økonomisk kompensation. Men det skal det ikke handle om i denne omgang. I stedet går den anden radios medarbejder Kasper Jebsen i dybden med, hvordan man komponerer og leger med lydbider.
Det her nummer er et af de mest samplede stykker musik nogensinde. Det er et James Brown-nummer, der hedder Funky Drummer. Et 9 minutter langt jam-nummer, hvor trommeslageren Clyde Stubblefield stedigt passer butikken, imens James Brown og resten af hans band improviserer. Nummeret er fra 1969, men det første i løbet af 80'erne, at en ny generation af hiphop-producere bringer nummeret på banen igen. Og er der noget, man forbinder med sampling, så er det netop hiphoppen. Og ja, der er selvfølgelig blevet eksperimenteret med samples i andet musik, men i hiphop er sampling en grundsten. Det er den måde, man komponerer musikken på. Det fortæller Ph.D.-studerende ved musikvidenskab, Anders Reuter, mere om.
Ja, hvor skal vi starte? Jamen, er der en ting, som går igen i mit arbejde, så er det, at teknologi former musik og former musikæstetik, og det hænger simpelthen sammen. I starten var det spolebåndoptageren, som ændrede musikken, men altså for hiphop var det selvfølgelig især pladespilleren, der ændrede musikken radikalt. Der er en ret velbeskrevet udvikling inden for hiphoppen, hvor man sådan efterhånden udviklede de her grundlæggende teknikker, DJ-teknikker, fra at man for eksempel havde to pladespillere lige pludselig og kunne tage sådan samme plade med det samme på, og så afspille det, man godt kunne lide fra den ene plade, og når den så var færdig, så kunne man sætte det samme på igen på den anden plade. Dermed kunne man simpelthen forlænge, loope det, man synes var fedt. Som regel beatet, breakbeatet, trommerne, percussion-ting, et eller andet fra en soulplade, en James Brown-plade, eller hvad ved jeg.
Det kunne for eksempel være den James Brown-plade, du lytter til lige nu. For 5 minutter inde i nummeret tæller Brown ind. 1, 2, 3, 4, get it! Imens trommerne fortsætter uforstyrret. Indtil James Brown udbryder. Og hvis man klipper det her break rigtigt, så er det muligt at gentage trommerne i det uendelige. Man kunne f.eks. tage den her bid. Når man gentager den, så lyder det sådan her.
Det lyder ret simpelt, også i dag, det her med looper-ting, men det var ligesom en fundamental ændring. For det første, man lavede musik baseret på andres musik, ændrede det, gjorde det sit eget, og det der er masser af rigtig gode anekdotiske eksempler på, hvordan teknologien og tit teknologiens fejl, eller hvad skal man sige, en form for misbrug af teknologien, former nye æstetikker. Perfekt eksempel og en god reference er også sampleren, som kommer i slutningen af 70'erne, som i første omgang er en eller anden form for teknologisk hjælpemiddel til, at man kan sample små bidder, som gør det nemmere end at bruge en spolebåndoptager. Men det bliver ret hurtigt misbrugt, især i hiphopkulturen, at man tager hele trommebeats, og man laver radikalt om på tingene, sakser alt muligt ind ud og mellem hinanden. Og det her misbrug skaber sådan den nye, samplebaserede hiphop, som begynder sådan at opstå i 80'erne, hvor samplerne bliver billigere og tilgængelige for flere mennesker end de allerførste, som nok kostede 1 million kroner eller dollar, som kun stod i få studier, ikke? Så du kan tage, om det så er en lille tromme for dit yndlingsnummer, eller om det er måske en helt takt trommer eller et vokalsample, eller hvad det nu er. Kan du nemt og hurtigt sakse det i forhold til for eksempel en pladespiller, og gøre dit eget, smide det rundt, lave rytme ud af det, du kan pitche det osv. Og det er et paradigmeskift for nu at bruge et meget akademisk ord i brugen af sampling, at man ligesom får alle de her muligheder for hurtigt at kunne bruge andres musik.
Hør for eksempel her, hvordan hiphopgruppen Public Enemy bruger Funky Drummer i nummeret Rebel Without a Pause.
Brothers and sisters, I don't know know what this world is coming to. Yes, the rhythm's a rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again.
Public Enemy har loopet trommebeatet fra Funky Drummer, ligesom jeg gjorde før. Men de forvandler det ved at give lilletrommen en anelse diskant og tilføje en ny stortrommelyd og rytme. Det er den slags, den elektroniske sampler og sidenhen computeren har gjort mulig. Og lejen fortsætter sågar uden for hiphoppen. Hør bare her, hvad megapopstjernerne Ed Sheeran og George Michael, nu metal bandet Korn og New Age-gruppen Enigma får ud af at lege med Funky Drummer. If I blink again, we'll be sinking in. So we'll learn to swim in the oceans you made.
En stor del af sample-æstetik er jo ikke, hvad man sampler, mener jeg, det er, hvordan man gør det. Hvordan har man twistet den her sample på en eller anden måde, sat den i et nyt lys, hvad har man sat den sammen med, hvordan har man givet den en ny værdi på en eller anden måde. Selvfølgelig er der en ekstrem kulturel værdi, især i de her hardcore hiphop-kredse, med at man sampler en eller anden meget obskur sample, som måske meget få kender, altså en eller anden form for elitær fejnsmækkeri osv., men dybest set, så er det en eller anden form for arbejde med at vise, hvad man kan, når man twister samplens indhold, der ligger i kernen af især hiphop-samling. Det synes jeg er enormt interessant, og det er enormt kompliceret, ikke? Alle producer siger næsten entydigt, at det er et spørgsmål om fravalg, fordi man kan alt, i hvert fald i dag med en computer osv. Så hvordan får man lavet den her, det perfekte beat, baseret på en sample? Hvorfor lyder noget bedre end andre ting? Og det er nok mere en træning af ens ører, ens æstetiske sans, eller man har hørt meget musik, eller hvad ved jeg. Det er nogen, der er bedre til end andre. Altså, et af mine yndlingseksempler er Dr. Dre, som er en af de store hiphop-producere. Altså, når han samlede en takt trommer, så kunne han bruge ekstremt lang tid på at lave det klip, hvor han gentager den her takt. Hvor skal klippet være for, at det her loop, den her gentagelse af takten, lige præcis svinger rigtigt, hvor den ligesom, hvor den bliver nulstillet og kører tilbage til et, eller man skal sige, det er jo mikromillisekunder, og der er jo ikke nogen, man kan ikke notere den forskel, man kan ikke beskrive, hvad de mikrosekunder gør andet, end at han synes, det svinger bedre, når han klipper den her enkelte tak lige præcis der, og ikke lige præcis det andet sted. Det synes jeg er helt vildt interessant, og det er meget svært at beskrive, hvad den kunden er. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-thang, baby. Too low, death nigga, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But vi skal først nu til at vende os til, at vi laver musik på den her måde, digitalt, og det er det nye musiksprog, og det er altså et fuldstændig fundamentalt, igen, paradigmeskift inden for vores musikhistorie. Og det mangler vi et sprog for, og det er svært at tage noget alvorligt og værdsætte noget, hvis man ikke har et sprog, der kan beskrive det.
Heldigvis er den anden radios lytter jo typen, der tager ting alvorligt, så jeg synes, vi skal give det et forsøg.
Vestlig musik, popmusik, rockmusik osv. er traditionelt baseret på udvikling. Tænk på et vers og et omkvæd, det er, at man ligesom ved, at lige om lidt, så kommer der en eller anden form for dynamisk forløsning i omkvædet. Man varsler udviklingen ved at lave trommefills eller breaks, eller små licks på gitaren, eller hvad ved jeg. Og man kender sådan, måske bevidst eller ubevidst, hele den her hitskabelon, hvordan et nummer på 3,5 minut udvikler sig. Det samme med klassisk musik, sonatform osv. Det bryder stor del af hiphoppen lidt med, fordi den er mere baseret på en tilstand, et nu, hvor der egentlig sker færre ting. Der er måske få komponenter, det kan være et beat, det kan være et tema eller et hook eller sådan noget, som kører nummeret igennem, og så bliver det rappet henover. Det kan godt være, at der er en form for vers omkvædet struktur, at der sker noget andet i omkvædet, at der bliver gentaget nogle andre ting, men dybest set så er det de samme ting, som bliver sat ind i repetitionsmønstre. Og det er, altså, vi skal passe på, at vi ikke kommer for højt op, men det er en ret fundamental brud med en meget central ting i vores vestlige musikhistorie, som foregår, hvad skal man sige, lige foran vores øjne her, altså simpelthen i popmusikken, den musik, vi alle sammen lytter til, ikke? Traditionelt, så synes jeg, at man generelt, når man snakker om hip-hop sampling, har man fokuseret ekstremt meget på den politiske værdi af en sample, den kulturelle, og det er der helt klart også element af i virkelig meget hip-hop sampling. Altså det er tilfældigt, når en sort kunstner sampler Martin Luther, for eksempel. Det har selvfølgelig en ekstremt politisk, historisk værdi, at han peger på Martin Luther King i sit værk. Det er blevet kaldt ancestor worship, altså det med, at man ligesom tilbeder de forfædre, man står på skuldrene af. Det, som jeg synes bliver overset nogle gange, det er, at der også ligger, det, som jeg var inde på før, en stor værdi i måden, man bruger samlet på. Der ligger en i mange eller bedre ord, en æstetisk værdi, som har en æstetisk appel til os i at bruge en sample. At tage noget, som er optaget, som kommer fra noget andet, og sætte det ind i en ny sammenhæng, det skaber simpelthen så mange ting æstetisk i vores hoveder, tror jeg. Det er meget svært at sige og beskrive alt, hvad der egentlig sker. Selvfølgelig er det meget forskelligt afhængig af, hvilken sample det er, og hvilket værk det er osv. Men altså grundlæggende det er, at man refererer til noget andet konkret, og putte det ind i en eller anden form for ny lydcollage, så man både spiller på den værdi, det er for eksempel den politiske sociale reference, der er i den, men samtidig også omlejer den, giver den noget andet, fordi den selvfølgelig aldrig kan være det samme som sin original. Det synes jeg er ret interessant.
Og det er netop, hvad Dizzy Rascal gør her.
Det nummer er næsten udelukkende beat og rap. Det er ham selv, der producerede det, så vidt jeg ved. Han har taget en trommerytme, en af de mest samlede trommerytmer i hiphop-historien. Jeg tror, nummeret hedder Big Beat af Billy Squire, som er sådan rigtig hvidt engelsk rockband fra 80, hvis jeg ikke husker forkert. Deromkring i hvert fald. Pudelhår og tunge trommer og rockgitar og heltevokaler og det hele, ikke? Det nummer er blevet samlet til døde tusindvis af gange, især fordi det starter med det her beat, den her trommerytme, som er alene, hvilket gør det rigtig nemt. Det er simpelthen gefundet fristen for en sampler, at man har trommerne alene, og så kan man gå ind og bruge det. Det er blevet brugt til så meget. Dizzy Rascal gør det, at han går ind og tager beatet. Hvis man skulle notere det, er beatet egentlig nøjagtigt det samme som originalen. Men han går ind og klipper i det alligevel. Han går ind og gør det skævt. Han får det til at hakke, fordi han laver nogle pauser i rummet på trommerne. Man kan høre det klippet, uden han egentlig ændrer rytmen. Så på sin vis, han peger ligesom på, at han har klippet den her famøse trommerytme, uden at ændre den. Og det giver den sådan en skævhed, en knoklighed. Det bliver sådan cuttet op, det her beat, af han, at rummet, når det lige klinger ud, og så stopper det lige før næste tromme, jeg tror, det er en stor tromme, kommer på efter, og en lille tromme, der lige bliver klippet i stykker. Så han tager ligesom den reference, som de fleste hiphopper vil genkende, det er famøse trommebeat, og giver det en anden værdi, simpelthen bare ved at klippe det, og det viser en eller anden form for blær, en eller anden form for selvsikkerhed, at han kan ændre det uden at ændre det, men alligevel ændre det fuldstændig fundamentalt og radikalt. Og så lyder det bare fedt. En anden ting, jeg synes er interessant, det er, at den sample vil altid have et andet rum. Den vil altid have en anden klang, have sin egen ting, den kommer med. I lydproduktionen arbejder man utrolig meget med rumlighed og bruger rumklang og en masse ting til at iscenesætte ting rumligt. Når man bruger sampling, så tager man forskellige rumligheder og ligesom smider dem sammen i den her, for nu at bruge en måske lidt banal metafor, den her gryde af forskellige lyde. Så den her gryde får ligesom nogle mere ekstreme ingredienser, end hvis man sad selv og komponerede musikken ud fra egen lyde. Det at man tager forskellige sammenhænge og propper dem sammen, giver en anden fysisk kropslighed, fordi det er en anden rumlighed, der ligger, rumlighedsopfattelse, der ligger i at bruge samples. Så altså, ja, jeg vil sige, der er to tråde, som, to ting, som er fundamentale i arbejdet med sampling. Der er ligesom den her leg med omlejring af værdi, reference i samplen, som kan være ekstremt kompliceret, have ekstremt mange lag, og så er der samtidig den her klanglige, fysiske, rumlige ting, som opstår, når man tager noget fra en sammenhæng og kommer ind i en anden.
De her perspektiver er værd at notere sig i næste nummer. Det indeholder nemlig en sample af en sample af Funky Drummer. Så udgangspunktet er altså det her, hvilket hiphopgruppen Public Enemy har forvandlet til det her. Der nu er blevet en del af Madonna-sangen Justify My Love. Den musikalske leg og eksperimenteren har ført os fra funk til hiphop til pop, og hver gang har udtrykket i musikken ændret sig. Og det her det er bare med udgangspunkt i en enkelt sang med James Brown fra 1969. Sampling er selvfølgelig meget mere end det. Det er en integreret del af mange genrer i dag, og senere skal vi høre om sampling i elektronisk musik. Men først skal vi til Holbæk og møde Lasse.
Sådan, så kører vi.
Ja, så kører vi. Vi vil gerne snakke omkring sampling i dag.
Du skal måske lige sige, hvad du hedder.
Jeg hedder Lasse Korfitsen. Jeg er 24 år gammel, og jeg har samlet i 7 år. Jeg sidder lige uden for Holbæk, hjemme hos mig selv, hvor jeg ligesom har mit setup. Så sidder jeg og hygger med at lave nogle beats en gang imellem. Det, som jeg synes, der er interessant ved sampling, det er, at du ligesom gennemgår en kreativ proces, hvor du, altså, du stiller ligesom dine egne rammer med det sample, som du har. Det bliver rigtig fedt, når man lærer sine forskellige teknikker eller sine forskellige metoder til ligesom at forbigå de her rammer eller prøve på at gøre noget specielt ud af det. Men ja, jeg kan godt lige prøve at vise det. Du har forskellige måder at sample på, hvor at sådan den meget kendte og den måde, som det hele startede på, det var ligesom bare med, at man loopede noget. Nu skal jeg lige finde et eller andet kendt loop her. Så et klassisk eksempel, det vil for eksempel være Gettin' Jiggy With It, selvom der er nogle forskellige andre ting ovenpå. Så er det et godt eksempel til, hvordan man bare looper, hvor du har taget Sister Sledge, The Greatest Dancer. Det lyder sådan her. Det har man simpelthen taget i hitet fra Will Smith. Og så bare kører det igen og igen, sådan der ligger selve fundamentet for den sang. Så kan du høre, at man har pitchet det lidt ned. For at give det et mere gængs rytme til at lave hiphop over. Og det var især det, som man gjorde meget i 90'erne. Og det havde også noget at gøre med, hvad for noget teknik, der ligesom var tilgængelig på det tidspunkt. PC'erne de kom lidt og gav nogle flere muligheder. Så der begyndte man for eksempel at choppe, som man kalder det. Altså hvis du hakker et sample op og bruger forskellige dele af det. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har et eksempel her. Så det er simpelthen den her klaver solo, som jeg har taget.
Som du har lagt ned på samleren?
Lige præcis. Dem har jeg så choppet op ned på samleren. Dem har jeg så taget og sammensat til noget, som kommer til at lyde sådan her. Og der er simpelthen brugt, hvis man lytter efter bassen, så kan man simpelthen høre, at jeg har brugt den som til sådan at skabe et andet groove. Det er nemlig hardcore chopping, det her. Det er simpelthen, jeg har hakket hele det her op, og så har jeg rearrangeret det på en helt anden måde. Det er ligesom det, som jeg synes, der altså, gør sampling til noget kreativt. Det er ligesom, at du starter med det her første produkt, og så går du ind, og så rearrangerer du det. Så finder du noget fedt, så bliver du nødt til at gå tilbage igen, og ligesom at finde ud af, hvordan du kan få de her ting til at passe sammen. Og det er det her med, at du bliver ved med at gå tilbage, og lige pludselig, så er det slet ikke det nummer, som du startede med at have. Lige pludselig er det slet ikke det nummer, som du kommer fra. Lige pludselig bliver det noget helt andet. Og så får du et helt andet udtryk. Jeg lavede noget her den anden dag, som jeg også synes, der havde gjort noget fedt ved samplet. Jeg tror, det her kan det komme op. Det er det samplet, ikke? Men det er lige præcis en solo, som jeg så har samlet. Så har jeg taget. Jeg prøver ligesom på at finde nogle stykker på pladen, hvor der ikke er trommer eller vokaler. For jeg synes meget, at de indskærper de rammer, som du har, og de muligheder, som du har med det. Så det, altså sådan, når du lytter efter nogle samples, så vil du tit finde dem i introen, eller i soloen, eller i outroen. Alt efter, hvad for nogle plader det er. Og så har du også nogle plader, alt efter hvilken stilart, du gerne vil lave. Så har du nogle forskellige plader fra forskellige tidsalder og forskellige genrer, sådan der bare et eller andet sted passer bedre. Så du lærer ligesom også at dække, hedder det, når du dækker efter plader. Så klassiske hiphop-plader vil jo tit bare være Motown eller Soul fra 70'erne. Fordi det er ligesom altså sådan 80'er-plader med deres lærede synthesizer og deres synthesizer-trommesæt gør det bare for svært at arbejde med. Sådan noget her vil jeg nok ikke sample, fordi den her tamburin, den overskygger bare det hele og gør det rigtig svært at lege med.
Ja.
Så det er meget om at finde, hvad du synes, der er fedt at sample i virkeligheden. Du har også sessions, hvor du bare sidder med nogle lorteplader, og du kommer ikke nogen vegne, og det er frustrerende. Men det er der, når du laver noget fedt, at det er ligesom det hele, det giver mening. Okay, så det her sample, her har jeg sat den til at gå reverse. Så det vil sige, at den kører frem og tilbage her, hvis du prøver at høre. Og der har jeg så brugt, hvis du hører bassen her. Det synes jeg bare, det fungerede fedt. Ikke? Altså sådan, det er jo en eller anden måde, hvor man får et individuelt sample til at loope for at bruge det i den større sammenhæng, hvis det giver mening.
Prøv lige at spille den større sammenhæng.
Okay.
Det er en meget lille detalje. Altså.
Men tro mig, det gør en kæmpe forskel. Du skal ligesom vide, hvordan du går til det. Og så skal du kunne høre, okay, her kan jeg bruge noget reverse, her kan jeg bruge noget loop trigger, her kan jeg tage og pitche den op, her kan jeg tage og putte et andet sample ovenpå, her kan jeg chop den, her kan jeg, sådan du hører ligesom fra samplet, og så bliver du nødt til at gribe fast i din værktøjsæske. Det, som jeg synes, der er meget fedt ved det, det er, at der er ikke nogen skole, der er ikke nogen teori, som fortæller, hvordan man sampler, og hvad der er rigtig sampling, og hvad der er forkert sampling. Fordi at det er også svært at lave det, fordi at det er så scenariebaseret. Det kommer an på, hvad du sampler. Det giver også bare rigtig meget plads til udvikling, fordi at du bliver nødt til at, ligesom, at finde på dine egne løsninger. Og jeg tror helt, helt sikkert på, at alle personer, som sampler, de gør det på hver deres måde.
Det var Lasse Korfitzen, der præsenterede hans tilgang til at sample. Igen var det den kreative proces, legen med lyd, der var i fokus, og ikke så meget om, hvor den oprindelige lydbid kom fra. Så når vi lytter til samplet musik, så bliver vi nødt til at lytte efter noget andet. Og det skal Ingeborg Ockels hjælpe os med.
Jeg hedder Ingeborg Ockels. Jeg har mit eget firma, der hedder Lydværk, hvor jeg laver workshops omkring lyd og lydoplevelse og lydopfattelse og lydbevidsthed. Altså jeg er lydnørd. Og den interesse har jeg fra en PhD, jeg lavede på Københavns Universitet Musikvidenskab, som handlede om betydningsdannelse i elektronisk musik. Hvad er det, der sker op i vores hjerner, når vi hører det her samplede musik? Hvad sker der, når vi genkender en lyd, men produceren eller komponisten eller DJ'en har sat det ind i en ny kontekst, har leget med det på en eller anden måde? Hvad er det, der er interessant op i mit hoved, når jeg hører det, siger, haha, og han har lige twistet Michael Jackson, så lyder helt som lille mus, eller han lyder helt skør eller et eller andet. Hvad er det for noget betydningsleg, der skal det? Så det satte jeg mig for at undersøge, og jeg kom frem til tre forskellige lyttestrategier, eller måde at gå til det her samlede lydmateriale på.
For eksempel kan vi tage udgangspunkt i vores erindring, når vi lytter til et stykke musik, der er samplebaseret.
Fordi når vi genkender lyde ude i verden, så er det jo en del af vores opdragelse. Det er lyde, vi genkender dem, fordi vi har hørt dem før, og fordi de er en del af den erfaringshorisont, vi har opsamlet gennem vores liv.
Så når en musiker bruger samples, som vi kan genkende på baggrund af vores erfaringer, kan vi skabe nye betydninger ud af den. Det kunne for eksempel være det her nummer her. Roma af Kunishi. This recording... This recording is a collection of
unintended indiscretions before microphone and camera. Der har han nemlig fundet det her fede bebop-nummer fra 50'erne, og så har han udnyttet det høje tempo i de her bebop-riff og trommesoloer og sat det sammen med noget jungle. Og det gør han bare på en skide sjov måde, de her to historiske musikgenre, bebop og så måske drum and bass eller jungle, eller hvad vi skal kalde det, med det hurtige beat. De møder hinanden, og de ligesom har en snak sammen, og man tænker, wow, er det det samme drive med de her mange år imellem? Og så kan de alligevel mødes i den her collage-musik, og det er helt vildt sjovt, at han gør det på en skidskæld. Så det er den her lyderindring. Han spiller på vores kulturelle bagage. Så det er sådan noget med, wow, de der bebop-riff fra 50'erne, damn, de er sgu fede. Wow, fedt mand, hvis jeg nu sampler nogle af dem, så kan jeg lægge dem sammen med noget jungle. Wow, så skaber noget tredje. Så skaber vi en tredje betydning, musikalsk betydning ud af det. Altså sådan en leg med allerede eksisterende kulturelle eller musikalske betydninger. Den anden lyttestrategi, det var lyd som objekt. Nu skræller vi den her hverdagslyttekontekst af og lytter bare til lydene for lydens egen skyld. Og det vil sige, lyden som klang, er den ru, er den tør, er den høj, er den dyb, er den mørk, er den lys, er den sprød, er den knasende, er den lang, er den kort, osv. Så en måde at lytte til lyd på, hvor vi kaster alle de her betydninger, vi har lært igennem vores liv, kaster dem af os og lytter til lyden bare for dens lydlige kvalitet, eller måske endda musikalske kvalitet.
Så i stedet for at fortolke på de forskellige samples, så er strategien at lytte til selve klangen på følgende nummer af Lasse Marhaug.
Sådan en noise artist, som arbejder med, altså arbejder digitalt, han laver sådan noget, der hedder cut-up, hvor han sampler en hel masse mini små bidder, klipper dem ned, pitcher dem op og ned, og baglæns vender dem om, og klipper dem ned til minimal længde, så man kan faktisk stort set ikke genkende det oprindelige indhold af de her lyde. Og så klistrer han det hele sammen til en lang musikalsk, eller hvad vi skal kalde det, stykke musik, noise musik. Og det er helt vildt fedt, fordi du har hele tiden den her, din hjerne når simpelthen ikke, den registrerer lige af, her er vist noget, der betyder noget, og så det der split nanosekund ekstra, du skulle have haft for at vide, nå, det er det, det får du bare ikke. Så du er hele tiden på røven, hver gang man hører det her musik, det er hele tiden sådan hele tiden. Og det er simpelthen så fedt, fordi man bliver bare kastet rundt, og det, nogle gange er det på grænsen til smerte, andre gange er man helt vildt fascineret, fordi han messer med ens hjerne på en eller anden måde. Og der gjorde jeg simpelthen det, at jeg valgte nogle bidder, og så transporterede jeg dem ned i tempo. Jeg kørte tempoet ned, og så lige pludselig på et tidspunkt, som en kinesisk æske, så væltede det ud med alle mulige radioreklameklip fra Nissan, og alt muligt mærkeligt, han havde samlet fra. Og gamle jazz-soloer, og et lyden af en gammel Bornholm-ur, og alt muligt mærkeligt. Så det var helt vildt arbejdsomt arbejde, han har lavet i det her værk. Og man kan sige, at resterne af den betydning, de her samplers har haft, den forsvinder jo mere, du maser de her lyde sammen og spiller dem hurtigere. Så på den måde bliver det sådan en super skizofren, alligevel mega fed oplevelse, hvor du ikke rigtig ved, okay, er det computeren, hvor du bare, ligesom de gamle modem, der havde sådan lyden af rå data, eller er vi ude i noget, hvor du egentlig kan genkende den her lyd. Så det er sådan, for mig er det sådan bevidst betydningstømning, betydningsdestruktion, destruktion ved hjælp af digital sampling og nedklipning. Helt vildt. Det tredje eksempel på en måde at arbejde med sampling på, det er det, jeg har kaldt lydtegn.
Man kunne forestille sig et stykke musik, der indeholder lyden af en bil eller lyden af nogle kirkeklokker. Så bliver lyden af disse til et tegn, der viser tilbage til de virkelige ting uden for musikken, som i næste nummer fra Aphex Twin.
Han lavede også i 90'erne, tror det er 96, lavede han et fedt nummer, der hedder Bucephalus Bouncing Ball. Og den her Bucephalus er egentlig navnet på Alexander den Store stridshingst. Altså den hest, han red på, som skulle have været særlig stridslysten. Og når man lytter til den her bouncing ball, den her hoppebold, så er den ved Gud også totalt stridslysten. Og det, der er interessant i det her nummer, er, at han hele tiden leger med vores med genkendeligheden af lyden af den her hoppebold. Nogle gange lyder det som en hoppebold, andre gange så twister han lyden over til alt muligt. Rumpistoler, raketter, fjeder, altså den her hoppebold-lyd bliver ligesom morfet igennem et helt computerspil eller game af en eller anden art og undergår alle mulige for lydlige forvandlinger. Man kan sige, at det er en blanding af de her to andre lyttestrategier. Du har genkendeligheden, men det er så genkendeligheden tegnet fra hverdagen, hoppebold. Og samtidig har du også, nogle gange så twister han den over og gør den til ren klang eller puls, så den også bliver et lydobjekt, som ikke har et tegn ude i verden. Man tænker, hvad er det? Jeg ved det ikke, det er ren klang. Så det er den her leg, og det synes jeg tit, han gør, det er det, han gør så skide godt af Aphex Twin. Han leger med den her genkendelighed og det her med at morfe over til noget andet eller noget ikke genkendeligt. Den her hoppebold, så tænkte jeg, det er sjovt, den lyder som en hoppebold, men den lyder også lidt som en bordtennisbold, og jeg var sådan lidt, er det bare en sampling af sådan en hoppebold, eller er det noget, han har konstrueret i en af sine synthesizer? Så jeg lavede et god gammelt eksperiment, optog lyden af en hoppebold, flere hoppebolde, og også af bordtennisbolde og alle mulige stålkugler og ting og sager. Og så lavede jeg sådan en spektrumanalyse af dem. Og så gik jeg ind og lavede en spektrumanalyse af Aphex Twins lydtema af den her hoppebold. Og så kunne jeg se, at det var hverken det eller det andet, og faktisk en slags mellemting mellem den her hoppebold og en bordtennisbold. Så det er en syntetisk genereret lyd, han har fået til at lave som noget, jeg synes er en hoppebold. Sikke en virtuos, der kan fra bunden skabe en lyd, som er så naturtro, at man tænker, nå, det skulle da bare en sampling af en hoppebold. Næ, han har siddet virkelig og pillet. Og bare synes selvfølgelig også, at den klangeligt var interessant. Og alt det, alle de betydninger op i ens hoved, det skaber, når man genkender, og så bliver taget ved næsen rent lydeligt. Og så, det er noget andet. Så den her leg med betydning, det er han vildt god til, synes jeg.
I udsendelsen var det Anders Reuter, Ph.D.-studerende ved musikvidenskab på Københavns Universitet, og Lasse Korfitzen, der samlede, og Ingeborg Ockels fra Lydværk, der medvirkede. Udsendelsen var tilrettelagt af Kasper Jebsen.